Jā, ir jālieto zāles, kas šo orgānu pieņem organismā un neatgrūši tie saucamie imūnsupresori.
Pēc veiksmīgās plaušu transplantācijas Vīnas klinikā Zanai Lazdiņai zāles jālieto ikdienu, visu mūžu. Tā arī izrādījusies lielākā problēma. Nacionālais veselības dienests Zana informē, ka valsts individuālās kompensācijas griesti ir līdz 14200 eiro gadā vienam pacientam. Tātad Zanai pašai jāpiemaksā 4500 eiro gadā. Ar atbildi nesamierinājās pulmonālās hipertensijas biedrība un aicināja grozīt valdības noteikumus un kompensēt imūnsupresorus plaušu transplantātam. Tagad ministrija atbildi sagatavojas un atbilde ir nē. Turpina ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Tas neatrisinās konkrētajā situācijā problēmu, jo tie medikamenti, kas ir konkrētiem pacientam vajadzīgi, tā tad nav iekļauti kompensācijas zāļu sarakstā pret attiecīgu diagnozi.
Pulmonālās hipertensijas biedrības vadītāja Ieva Plūme no ministrijas saņemto atbildi sauc par absurdu.
Jo ir pretrunā ar pašas ministrijas izstrādātajiem noteikumiem par kompensējumām zālēm. Kā var norādīt, ka lieta netiks atrisināta pēc būtības, ja plaušu transplantāta diagnoze iekļaus kā apmaksājumu? Veselības ministrijas arguments – zāles nav reģistrēts kompensējumo zāļu sarakstā. Šis arguments neiztur kritiku, jo kompensējumo zāļu ministru kabineta noteikumu trešais punkts paredz, ka zāles var reģistrēt kā kompensējums tikai tad, ja noteiktā diagnoze ir iekļauta kā apmaksājuma.
Jāpiebilst, ka Zanai ir pirmās grupas invaliditāte un trūcīgā status. Invaliditātes pabalsti nesat zāļu izmaksas, kas ir aptuveni 400 eiro mēnesī.
Pašreiz nav tāda līdzekļa, lai iegādātos zāles ir. Jā, tā situācija pilnībā nav atrisinājušies, bet nu, ir daži tādi īstermiņa risinājumi sakarā ar naudu un tās, tām zāļu izmaksām tuvākajiem mēnešiem.
Viens no šiem risinājumiem skar depozītu, kas iemaksāts Vīnas klinikā, kur Zanai veica plaušu transplantāciju. Depozītā iemaksātā ziedojuma nauda tiek izlietota Zanas regulārām vizītēm klinikā. Jau vēstīts, ka ziedotāja plaušu transplantācijai ziedoja kopumā 120 tūkstoši eiro. Turpina labdarības organizācijas ziedotelvē vadītāja Rūta Dimanta.
Pašlaik no Vīnas klīnikas mēs esam pieprasījuši aprēķinu, cik tad izmaksāja tieši transplantācija un kas ir atlikums. Pēc mūsu datiem, ko mēs jau esam saņēmuši no klīnikas, tur ir atlikums varētu būt no 40 līdz 50 tūkstoši eiro. Bet tas nav galva apstiprinājums, vienkārši tie dokumenti, kas ir atnākuši līdz mums. Līdz ar to, no vienas puses Zanē tur ir nauda, un Ziedot LV arī lūdzis šeit Vīnas klīnikai, vai nevar daļu naudas atgriezt atpakaļ, lai varētu sekt 400 eiro līdzmaksājumu viņas zālēm, kas viņai nepieciešas, lai uzturētu šo te transplantācijas rezultātu.
Dimanta arī brīnās, kāpēc Latvijā kompensējamo zāļu sistēma nevar būt elastīgāka. Piemēram, Ziedot LV ir bijuši cilvēki, kuri atteikušies no valsts piedāvātās 14 tūkstošu latu individuālās kompensācijas, apzinoties, ka atlikusī summa nav pašu spēkiem atrodama. Proti, kāpēc pāri palikušo naudu nevar novirzīt citiem, jautā Dimanta. Vēl jānorāda, ka medijos izdzirdot par to, ka Zanes dzīvība atkal ir apdraudēta, jo valsts pilnībā neapmaksā dzīvībai svarīgās zāles, vairāk cilvēku uzreiz atkal ziedoja, kopumā 930 eiro stāsta ziedotelvē birojā. Tos arī ieguldīs līdzmaksājumos zālēm. Taču ko par to saka pati Zane?
Jā, tas ir ļoti, es nezinu, nevar pat izteikt, kā tas ir, jo tik daudz cilvēki ir iepriekš palīdzējuši un ziedojuši. Tiešām brīnišķīgi, kad ir vēl cilvēki, kas tiešām grib palīdzēt un atbalstīt un ziedot, bet es neuzdrošinos to vairāk lūgt un prasīt, jo tas tiešām liekas, ka tas nav no manas puses, tas nav smuki un tā jo tā nauda reāli vēl arī ir kontā, ko cilvēki ir iepriekš ziedojuši.
Savukārt pulmonālās hipertensijas biedrība turpinās cīnīties par to, lai plaušu transplantātu diagnoze tiktu iekļauta normatīvos kā valsts apmaksāta. Laura Dzērve, Latvijas radio.